mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul F313 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Tematica acestor programe este constituită dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține preotului Niculiță. După aceea, aceste cugetări și meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe a câte 30 de minute, așa cum este și cel care vi se prezintă astăzi. Lecțiunea noastră de zi se va deschide cu o meditație asupra versetului 17 a capitolului 24 al cărții Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a vă citi o scurtă istorioară, un scurt episod din viața marelui Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh, pentru cei care n-au auzit încă de el, a fost un mare misionar indian, s-a întors la Dumnezeu în circunstanțe foarte interesante, a ajuns un mare vestitor al Evangheliei și într-una din călătoriile lui, ni se spune că atunci când trecea odată prin munți împreună cu un tibetan, tot călătorind ei, mergeau din ce în ce mai greu, drumul era foarte anevoios, frigul puternic, începuseră să-și piardă chiar nădejdea că vor ajunge până la capătul călătoriei. Dar tot mergând, s-au împiedicat de un obiect și când au descoperit, era un om aproape acoperit de zăpadă, care, slei de puteri, deja intrase în comă. Au constatat însă că inima îi mai bătea, deși slab de tot îi mai bătea. Atunci Sadhu spune celuilalt care îl însoțea în călătorie, pe noi amândoi cade sarcina de a încerca să salvăm pe omul acesta. Dar celălalt a răspuns foarte intrigat, tu nu-ți dai seama, Sadhu, abia dacă ajungem noi înșine teferi până la destinație, cum să ne mai încurcăm și cu omul acesta? Zicând acestea, el a pornit mai departe la drum, singur. Sundar Singh însă a reușit să ia în cârcă pe omul înghețat și cu ajutorul lui Dumnezeu își continua drumul, de acum sigur, cu mai multă greutate. Dar vedeți dumneavoastră, tot înaintând și făcând un efort așa de mare, a început să se încălzească și căldura lui s-a transmis și celui din spate, astfel încât la un moment dat, călătorul din spatele lui, încălzit fiind și reușind să-și vină în fire, a sărit jos după cârca lui Sadhu și de acum își urmau amândoi drumul voioși. Ce credeți? La o depărtare destul de bunicică, au găsit pe primul însoțitor al lui Sadhu Sundar Singh, care n-a vrut să ofere ajutor, înghețat și trecut la cele veșnice deja în zăpadă. Dragii mei ascultători, episodul acesta din viața lui Sadhu Sundar Singh are menirea să ne descopere o mare taină a vieții noastre. Dacă suntem în mare sărăcie și spirituală, dacă vrei, deopotrivă ca și cea fizică, se datorează în mare parte faptului că nu facem ceea ce ne spune Scriptura, nu facem ceea ce a făcut Sadhu Sundar Singh. În Isaia capitolul 58, la versetul 7, cuvântul Domnului spune, împarte-ți pâinea, deci pâinea ta pe care o ai, multă sau puțină, împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost, dacă vezi un om gol, acopere-l și nu întoarce spatele semenului tău. Acum ascultați ce scrie în versetul 8, care va fi reacția lui Dumnezeu față de aceste lucruri și care va fi noua ta poziție, noul tău statut. Zice, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și el va zice, iată-mă. Vedeți dumneavoastră câte făgăduințe sunt făcute de Dumnezeu aceluia care împarte pâinea lui cu cel sărac, pâinea lui care o are multă sau puțină. Apoi, dacă mai vreți, în cartea Proverbe, la capitolul 14:21, spune: ferice de cine are milă de cei nenorociți. La versetul 31 spune: cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Și foarte frumos un verset care îmi place mie mult, la capitolul 19, tot la Proverbe, versetul 17 spune: cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El, Dumnezeu, îi va răsplăti binefacerea. Oare credeți că dacă le împrumutăm pe Dumnezeu, va rămâne dator la noi? Ne va spune cumva: știi, aș fi vrut să te răsplătesc, dar așteaptă până la salariu, sau nu știu dacă pot să-ți dau la salariu ăsta? O, nu! Vedeți, dumneavoastră, cele mai multe cauze ale stării noastre de sărăcie, atât pe plan spiritual cât și pe plan fizic, se datorează faptului că ignorăm pe cel lipsit. Nu ne putem aștepta la un alt deznodământ ignorând pe cel lipsit decât deznodământul trist la care a ajuns bietul însoțitor al lui Sadhu Sundar Singh, care n-a vrut să dea ajutor omului ce se afla în prag de moarte. Pe când Sadhu Sundar Singh, cu riscul că nu va putea ajunge până la capătul călătoriei, l-a luat în spate. Rezultatul a fost că s-a încălzit el, căldura lui s-a transmis celui din spate și de acum călătoreau amândoi voioși pe drum. Așa se întâmplă și cu noi. De multe ori Dumnezeu ne aduce în stare de lipsă pentru ca să avem grijă de cel mai lipsit decât noi și să împărțim cu el ce avem, apoi Dumnezeu ne va încălzi inimile la amândouă părțile și vom putea să călătorim voioși până la sfârșitul călătoriei. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj și să ne descoperi mai mult prin Duhul Tău cel Sfânt marea fericire, marele privilegiu, dacă vrem să numim așa, pe care ni l-ai făcut, de a ajuta pe alții mai săraci ca noi, de a ajuta pe cei lipsiți, ca prin ajutorul acesta să-ți dăm voie ție să ne binecuvântezi cu binecuvântările tale. Să facem aceasta spre slava ta și bucuria noastră veșnică, cât și a aproapelui nostru. Amin.
Cum pâinea se dăruie într-una, la toți flămânziții din gloată, cum ea nu și-așteaptă cununa și nici pentru jertfă mai răsplată.
Pătrunzind acum în cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 17 din capitolul 24 al cărții Faptele Apostolilor. Citesc: după o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Acestea sunt cuvintele apostolului Pavel, pe care le spune din postura de întemnițat în fața lui Felix, guvernatorul roman al Cezareii. Felix, după ce a ascultat mai întâi pe Tertul, care aducea pâra împotriva lui Pavel, a dat rând acum lui Pavel să se apere, iar cuvintele acestea fac parte din cuvântarea de apărare a apostolului Pavel. Cine dorește să cunoască cele dinainte, să facă bine să ia capitolul 24 din cartea Faptele Apostolilor și să parcurgă tot discursul pe care l-a prezentat Pavel ca și cuvânt de apărare în fața lui Felix. În versetele următoare vom parcurge restul discursului de apărare a lui Pavel. Haideți acum să rămânem puțin în jurul acestui verset și să medităm împreună cu preotul Niculiță, care a alcătuit aceste meditații. Aici îl întâlnim pe Pavel spunând că a venit să aducă milostenii neamului lui. Milostenia este totdeauna binevenită și nu trebuie dată uitării niciodată. Ea este una din jertfele creștinului, cum se vede la Evrei 13 cu versetul 16. Mai ales cu cei mai apropiați de tine trebuie să fii milostiv și, în general, cu toți oamenii. Tot ceea ce făcea Sfântul Apostol Pavel, ca om și slujitor al noului legământ, avea un singur scop: să câștige Hristos din orice mișcare a lui, să netezească drumul pentru vestirea Evangheliei Harului lui Dumnezeu. Nu poate fi vorba aici de o întărire a vechiului legământ, chiar dacă, la prima vedere, pare așa. Nu propășirea templului din Ierusalim, templul vechiului legământ, o urmărea marele apostol al lui Hristos, ci propășirea templului noului legământ, trupul mistic al lui Hristos. Darurile pentru templul de piatră al vechiului legământ din Ierusalim nu erau altceva decât porțile de intrare prin care putea să vestească și acolo pe Domnul Iisus, care este temelia noului legământ. Erau mai bine zis daruri pentru templul noului legământ, pentru biserica cea vie. Dar vedeți dumneavoastră, în fața autorităților pământești, Pavel se folosea de înfățișarea pământească a lucrurilor pentru că ele, autoritățile, nu puteau și nu aveau cu ce să înțeleagă partea duhovnicească a acestor lucruri. Să înțelegem bine și nu rău felul de a lucra a Sfântului Apostol Pavel. Să nu dăm drumul minții să se rostogolească pe panta unei judecăți firești, acuzându-l pe Marele Apostol de nestatornicie în propovăduirea Evangheliei. Au fost mulți judecători de felul acesta. Prin ei, diavolul a căutat să dea lovituri grele întregii lucrări și mai ales scrisului pe care Duhul Sfânt a făcut-o prin Pavel, vasul ales al lui Hristos. Iată acum un gând duhovnicesc în legătură cu darurile aduse la templul vechiului legământ. Și la templul noului legământ trebuie aduse daruri de către toți cei care fac parte din el, așa după cum evreii în vechiul legământ aduceau darurile rânduite prin lege, cum vedem la Numeri capitolul 7. Fără contribuția fiecărui mădular din poporul sfânt, din trupul mistic al lui Hristos, nu se poate menține templul, cum zice Sfânta Carte. Din el, din Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Acesta este versetul 16 din Cartea Efeseni, capitolul 4. Acela care este înviat din moartea păcatului, cel care este născut din nou din Dumnezeu, înțelege adevărul despre care s-a vorbit mai sus și își aduce partea lui, fără nicio lipsă, tot timpul, pentru că nu poate altfel, întrucât face și el parte din trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos fiind cortul întâlnirii noului legământ, deci este vorba de însăși viața lui. Legea vieții celei noi îl împinge să-și facă partea. Cine însă este nepăsător față de acest adevăr, dovedește că nu face parte din trup, deci nu este creștin. Și pentru zidirea și pentru sfințirea zilnică a trupului, fiecare mădular trebuie să-și facă partea. În vechiul legământ, darurile aduse pentru cortul întâlnirii și pentru altar erau precise, așa după cum era porunca lui Dumnezeu dată prin Moise. Nu aducea fiecare israelit sau fiecare căpetenie ceea ce îi se părea că este bun și în cantitățile pe care și le închipuia fiecare, ci numai după cum era scris. Vedem aceasta la Numeri, capitolul 7, versetul 25. În același fel, în noul legământ, Dumnezeu primește din partea credincioșilor săi numai darurile aduse după orânduirea Harului Său, după modelul Hristos Iisus, fie că este vorba de predarea omului în mâna lui Dumnezeu, fie că este vorba despre darurile fizice sau spirituale ale fiecărui om predat, ale fiecărui om născut din nou. Dumnezeu nu ne ia cu sila în împărăția Lui. Dar dacă am făcut de bunăvoie lucrul acesta, atunci trebuie să ne supunem legilor împărăției fără nici o reținere. Încheiem această meditație cu o poezie care exprimă gândul versetului asupra căruia am avut cugetările de mai sus. Poezia poartă titlul La cortul întâlnirii și sună astfel. La cortul întâlnirii la trupul lui Hristos să-mi pot aduce darul cum tu mă înveți frumos. Să pot așa ca tine, Iisuse, să-ți jertfesc întreaga mea ființă părintelui ceresc. ca mădular în trupul cel viu și preasfințit, să-mi dau cu neoprire tot ce mi-ai rânduit. Ca tine vreau, Iisuse, să fie traiul meu deplin în unitate cu Sfântul Dumnezeu. Trezește-mi conștiința să știu adânc ce sunt, o vie părticică din trupul tău preasfânt. Să știu că tu mi-ești capul și rostul meu, Iisus, și să-mi plinesc menirea așa precum mi-ai spus. Îți mulțumesc cu toată ființa ce mi-ai dat, că m-ai cuprins în harul etern și minunat. Mă închin, Iisuse, ție și Tatălui Divin, cu o dragoste smerită, acum și în veci. Amin. Haideți acum în continuare să citim versetul 18 din Faptele 24, unde Apostolul Pavel își continuă cuvântul de apărare spunând: tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Iubiți ascultători, aici este vorba despre o curățire după legea lui Moise, o ceremonie pe care o săvârșea Sfântul Apostol al Neamurilor. El nu avea nevoie de această curățire, ci iudeii din Ierusalim. Dar vremea lor trecuse, așa cum trecuse pentru iudeii din Antiohia Pisidiei, cum am văzut la Faptele 13, pentru iudeii din Tesalonic, cum am văzut la Faptele 17, pentru iudeii din Corint, trecuse și pentru ei, cum vedem la Faptele 18, trecuse și pentru iudeii din Efes, cum am văzut la Faptele 19, și pentru iudeii din toată lumea, vremea aceasta a trecut. Sfântul Apostol Pavel nu făcea zarvă fizică, însă, prin adevărul pe care îl vestea, făcea zarvă duhovnicească pretutindenii. În împărăția minciunii, adevărul face zarva cea mai mare, de aceea toate forțele minciunii se ridică împotriva lui. Sfântul Apostol Pavel avea cugetul curat, așa cum am citit la versetul 16, și de aceea putea să spună tuturor și în orice timp că era curățit, fie în templu, fie în oricare alt loc. Curățirea după vechiul legământ era o icoană a adevăratei curățiri din noul legământ. Cine s-a curățit prin credință în sângele Domnului Iisus, nu mai are nevoie de altă curățire. Înțelegând din perspectivă duhovnicească, dacă sunt cu adevărat creștin, să-mi pun mereu întrebarea: cum sunt eu găsit în templul lui Dumnezeu din noul legământ? Sunt găsit curățit sau întinat? Dacă sunt întinat, nu pot sluji în templul sfânt al lui Dumnezeu. Întinarea poate fi fizică, adică păcat în legătură cu trupul, și poate fi spirituală. Aceasta înseamnă învățături străine de cuvântul scris al noului legământ, legături cu lumea, amestecul cu ea și cu felul ei de a fi și așa mai departe. Numai prin ascultarea de adevăr ne curățim sufletele, cum citim la 1 Petru 1,22, și numai în felul acesta suntem destoinici în lucrarea lui Dumnezeu de la templul său sfânt și în lucrarea de chemare a sufletelor la Mântuitorul Hristos. Oricine și în orice timp și în orice loc trebuie să ne găsească curățiți pe noi, cei care credem și urmăm Domnului Iisus. Cei curați nu fac zarvă, ci sunt liniștiți și în pace cu toți oamenii, cum scrie la Romani 12 cu versetul 18. Continuându-și cuvântarea de apărare, Apostolul Pavel spune la versetul 19 din Faptele 24, ei înșiși, vorbind despre iudeii care veniseră să-l părească, ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă părească dacă au ceva împotriva mea. Aici Sfântul Apostol Pavel se referă la iudeii care au venit din Asia și de la care a pornit toată tulburarea în norod pe când se afla el în templu, cum am văzut la versetul 18 și în capitolul 21-27. Acești iudei erau adevărați martori ai acuzării, dar ei nu erau de față. Marele preot Anania și cu grupul de iudei cu care venise nu erau martorii adevărați, oculari ai lucrurilor petrecute, deci nu prezentau garanția adevărului așa cum cerea dreptul roman. Felix a trebuit să se supună legilor statului roman și de aceea a amânat procesul. În apărarea cauzei lui Dumnezeu trebuie să folosim toate mijloacele și argumentele pe care le avem. Totul însă trebuie să se facă sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu din pornirea noastră firească. Sfântul Pavel, în lucrarea Domnului Iisus și în situația în care se afla, nu făcea nimic din sine, ci, în toate privințele, se lăsa călăuzit de Duhul Sfânt, chiar dacă unele lucruri par altfel pentru judecata noastră a oamenilor. Pavel era cuprins în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-l lăsa să se descurce singur în împrejurările grele prin care trecea. Să privim lucrurile de sus în jos și vom pricepe adevărul în toate privințele. La versetul următor, la versetul 20, din Faptele 24, Pavel continuă spunând: sau să spun aceștia singuri, de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului? În vederea apărării și înălțării lui, adevărul pune întrebări. Aceste întrebări însă nu sunt puse pentru căderea omului, ci pentru ridicarea lui. Nu sunt pentru moarte, ci înspre viață. Nu sunt pentru tulburare, ci pentru limpezire. Întrebările adevărului sunt săgeți înfipte în trupul minciunii, de aceea se zvârcolește ea. Minciuna se teme de lumină. Aceasta e moartea ei. Dar de ce se teme, nu scapă. O situație asemănătoare a avut și Domnul Iisus când a fost judecat. El a întrebat pe cel care îl lovise, la Ioan 18:23. Dacă am vorbit rău, arată-mi ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Sau, la Ioan 18:20-21, spune Domnul Iisus, eu am vorbit lumii pe față. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre cele ce le-am vorbit. Iată, aceștia știu ce am spus. Dragii mei, dacă suntem curați, suntem puternici. Nimeni nu ne poate birui. Păcatul este marea slăbiciune a omului și a societății. Câștigi biruința asupra vrăjmașului atunci când nu te temi de el și când folosești propriile lui arme. Când iei martor pe cel care te pârăște, nu mai are nicio putere asupra ta. I-ai tăiat puntea pe care putea să treacă pe malul tău ca să te doboare. Să rămâi deci ascuns în cetatea adevărului și nimeni din lumea minciunii nu va putea să-ți facă vreun rău niciodată. La versetul următor, la versetul 21 din Faptele 24, Pavel spune: afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor, pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Fraților, să fim foarte atenți și să înțelegem bine cuvintele Sfântului Pavel. Spune el, strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor, adică vorbește despre învierea morților. Altceva, el n-a strigat în mijlocul soborului, n-a spus alte cuvinte și n-a răsculat pe nimeni din norod împotriva autorităților. El se ținea, deci, de vorbele rostite în acea împrejurare și nici de cum de întreaga lui credință în Domnul Iisus și Evanghelia sa. Nedreaptă este judecata celor care învinovățesc pe Marele Apostol în situația aceea de ocolire a adevărului despre numele Mântuitorul Hristos. De fapt, învierea morților este un adevăr central al Evangheliei Domnului Iisus Hristos și el a vorbit despre acest adevăr în mijlocul soborului. Spune deci Pavel, pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Prin cuvântul astăzi se înțelege ziua aceea, iar fapta săvârșită în fața lor era strigătul despre învierea morților. Judecătorul Felix pricepea drept lucrurile. El rămânea în faptele săvârșite și nici de cum la credința învinuitului. Învierea morților este un adevăr pe care orice urmaș al Domnului Iisus trebuie să-l mărturisească și să-l strige chiar dacă este nevoie. Strigătul acesta, spune Pavel, pe care l-am scos în mijlocul lor, pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi. Dragul meu, când strigi, ce fel de strigăt scoți tu în mijlocul semenilor tăi? Dacă nu strigi cu glasul adevărului, strigătul tău nu duce la viață, la înviere. Strigătul adevărului nu deranjează decât minciuna în toate așezările ei. Să strigăm deci cu glasul adevărului lui Dumnezeu și să nu ne temem de nimic. Chiar dacă avem de suferit de pe urma acestui strigăt, suferința va aduce roada biruinței spre slava lui Dumnezeu. Despre orice adevăr din Noul Testament ar fi vorba, să nu cedăm niciun pas și dacă trebuie să-l strigăm în fața oamenilor, să facem și lucrul acesta. Niciodată însă nu trebuie să ne tulburăm, căci atunci nu-l mai putem mărturisi limpede și cu putere. Să avem grijă ca orice adevăr despre care vorbim să facă parte din trăirea noastră personală ca o realitate vie în noi înșine. După cum s-a spus, credința în învierea morților este un adevăr de temelie al noului legământ. Nu este creștin acela care nu crede și care nu mărturisește adevărul despre învierea morților. Ferice de cine poartă vina că trăiește și mărturisește credința în Domnul Iisus, în toate adevărurile cuvântului său scris și în adevărul despre învierea morților. Dacă pentru aceste adevăruri trebuie să suferim, este o dovadă puternică a vieții noastre în Hristos. Cine ucide gânduri, ucide oameni. Gândurile sunt oamenii care nu mor, zicea un înțelept. Să avem gândul adevărului Hristos în noi, în trăirea și mărturisirea noastră. Ce se mai întâmplă cu noi din pricina aceasta nu ne mai privește pe noi, ci pe Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos pe care îl mărturisim. Acestea au fost ultimele cuvinte ale apostolului Pavel în cuvântarea lui de apărare. Citim la versetul 22 din cartea Faptele Apostolilor 24 că Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. E mai bună amânarea decât să iei o hotărâre pripită. Cercetarea lucrurilor este necesară în toate privințele, căci numai așa se poate ajunge la adevăr. Felix și-a dat limpede seama de nevinovăția lui Pavel, dar ca să nu jignească pe marele preot, a hotărât ca acuzatul să fie reținut în continuare pentru cercetări până va veni capitanul Lisias. Câteva gânduri acum despre amânare. Când amâni hotărârea de a trece de partea adevărului, pentru că nu ai deplină lumină în vreo privință, e un lucru. Dumnezeu nu te va judeca pentru aceasta. Când însă amâni această hotărâre stăpânit de alte gânduri, săvârșești un păcat pentru care vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Se zice că astăzi este vorba lui Dumnezeu, iar mâine este vorba diavolului. Nimic mai adevărat, căci ziua de mâine nu este a noastră, se poate ca mâine să nu mai fim pe aici, iar vremea mântuirii să fie trecută. Ziua de astăzi e ca un talent care ne-a fost încredințat și pe care suntem datori să-l întrebuințăm bine. Iubiți ascultători, nădăjduim că Dumnezeu ne va ajuta pe toți să întrebuințăm bine acest talent, adică timpul acesta care ne-a fost dat pentru mântuire. Anunțăm încheierea programului F313, dorim ca cei care n-au primit pe Domnul Iisus să-L primească acum, iar noi care din mila Lui L-am primit să umblăm demn de această chemare. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu binecuvântările sale veșnice, de acum și în toate veșniciile. Amin.